Jeg stansa ved i går for en salmetekst, og det sånn det blitt i kveld også, at jeg blitt rolig for å stanse for en tekst fra salmene, nærmere bestemt salme 115. Og noen korte vers der. Men først skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt forunderlige budskap til oss, dette vi aldri kan forstå og fatte på noen måte, men som vi har fått nåde til å tro, klynge oss til og leve i og glede oss i. Det har brakt oss livet, og det er stort, Jesus, å få lov til å kjenne deg. Må du også i kveld komme til oss, åpenbar deg iblant oss. Driv bort alt det som vil hindre oss, Jesus. Du vet hvordan vi så lett fanges av så mange ting. Men la oss få ha freden for deg i kveld, slik at du kan få sitt tale. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Din er makten og æren i all evighet. Amen. Jeg leser fra vers 9 der i Jesu navn. Det er en oppfordring i disse versene. Det er en som ber deg om noe. Israel, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Arons hus, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Dere som frykter Herren, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Amen. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand, står det i ordspråkene, vet du. Det er de som lett kunne tenke, og også de som vil si faktisk det at dette ordet, det er et ord til jødene, til Israel, og at vi ikke uten videre kan ta til oss det ordet. Vers 9. Israel, stol på Herren. Er det noen her i kveld som kan ta det til seg uten videre? Ja, det kunne jo hende det var det, men jeg tror neppe det. Det er et ord til Israel i snever forstand. Det er et ord til Israels folk, først og fremst det. Og vers 10 som vi leste, Arons hus, stol på Herren. Det gjelder vel det samme. Det er et ord til et bestemt folk. Og i dette tilfellet rett og slett til en bestemt familie i dette folket. Det kan ikke vi uten videre ta til oss. Men så kommer det altså ordet fra Herren, han på hvems hjerte hedningefolkene ligger. For vi ligger faktisk på Herrens hjerte altså. Vi leste i det vers 11, dere som frykter Herren, stol på Herren. Kan du ta det til deg? Ja, det kan du vel. I Jesaja 49,6 så leser vi, han, altså Faderen, sier, da taler han til Jesus, det er for lite at du er min tjener, sier han. Det er for lite, altså, at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Jesus, min sønn, dette er for lite, sier Faderen. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. For at min frelse må nå til alt som heter menneske på jord, altså. Slik taler Faderen til og om sønnen. Hva hans gjerning skal være, og hvorvidt den skal rekke. Og så skal jeg si deg noe underlig. Den har nådd til deg som befinner deg her, ved jordens ende. Ultima Thule, det ytterste Norden. Det var det de kalte det på den tida der, og de kaller jo det i dag også for så vidt. Altså det ytterste Norden, sett fra Israel, ikke sant? Det er jo nettopp her hvor vi befinner oss i kveld. At du og jeg befinner oss her i kveld som frelste mennesker ved Jesu Kristi offer og gjerning, det er en direkte profeti av skriften som fylles, altså, av skriftens profetier. Har du tenkt på det? Har du noen gang tenkt på deg selv som en oppfyllelse av skriftens profeti? Nei, du har vel ikke det kan hende, men du er det altså. Så sant du er et frelst menneske her i kveld, så er det nettopp det du er. Det er jo det du leste om her nå i teksten. Det var det Gud sa. Min frelse skal nå til jordens ende, og det har den faktisk gjort i og med at vi sitter her i kveld og hører Herren til. Så Guds ord, det sannhetens ord, og det kan ikke gjøres ugyldig. Paulus, jøden Paulus, du vet vi mennesker, vi vil helst ikke dele arven med noen, ikke sant? Vi vil helst beholde alt selv, det sånn vi laget. Og det har vært mange til tragisk arveoppgjør gjennom historien på grunn av det. Og dette satt dypt i de fleste jøder også. Dette med at Gud var den samme også for hedningene, det kunne de vanskelig ta til seg altså. De ville ikke dele denne arven. Men Paulus, etter å ha møtt sin frelser og Herre Jesus Kristus, og ved det fått Guds nåde åpenbart for sitt hjerte, han delte raust ut av Israels arv til hedningene. Det nok til alle sammen, vet du. Det var det han hadde sagt, hadde sett. Det nok til alle. Fordi om disse hedningene blir frelst, så tar jo ikke det frelsen bort ifra jødene. Det er akkurat som folk ligger bort etter stranda, det vet du, om sommeren, og så sola er jo nok for alle. Om det så lå millioner av mennesker bort igjennom der, så ble det ikke noe mindre sol på deg. Det er nok til alle. Var det Paulus hadde sett? Guds frelse må nå til jordens ender. For Jesus Kristus har gjort soning for all verdens synd. Og det må de få høre, altså. Og er det som lå på Paulus sitt hjerte? Kristi kjærlighet driver oss. Ja, er det ikke det som driver oss? Altså ikke dette at jeg elsker deg så fantastisk høyt at jeg må nødt til å komme og forkynne evangeliet for deg. Nei, men jeg har sett at det er en som elsker deg så høyt. Og det er det jeg forkynner. Vi forkynner ikke oss selv. Men Jesus, han elsker oss, og det må vi få høre. Han har gjort soning for våre synder, og det må vi få høre. Og så driver han da dette budskapet ut blant hedningene. Og dette sier jo Paulus også til, når det gjelder galaterne, som jo var nettopp hedninger, ikke sant? Han sier at han malte Jesus Kristus for deres øyne som korsfestet. Jeg kan bare forestille meg den evangelieforkynnelsen som Paulus brakte fram for galaterne, hedningene der altså. Han malte han ut for dem. Og gjennom dette her så tok altså den hellige ånd bolig i disse hedningenes hjerter. De kom til tro. Det gjorde han fordi han i møte med Herren hadde fått se dypt inn i noe helt spesielt, som han også beskriver i Romerne 3:29. Han stiller to spørsmål, og så kommer et svar. Eller er Gud bare jøders Gud, spør han. Er han ikke også hedningenes Gud? Og så kommer svaret. Jo, han er også hedningers Gud. Han er Gud for alt som heter menneske. Jeg husker på arbeidsplassen der for mange år siden, vi var to stykker der som var troende, og så vet folk kommer gjerne og spør om ting og begynner å diskutere og så videre. Og så er det en kar som sier det at, ja, når han bare har gjort rett og sjel for seg, virkelig har stått på og gjort det som Gud krever, så når han vet i himmelen. Og så svarer den andre troende som sto der, nei, sa han, det er nok at du er et menneske. Da ble han veldig rar i ansiktet. Jeg tror det gikk opp for han i det øyeblikket hva evangeliet var for noe. Da lunta han og unna han. Det er nok at du er et menneske. Gud har frelst alt som heter menneske. Ikke skal frelse, han har frelst dem i Kristus. Så vi får høre det budskapet. Vi kommer altså til tro på noe Gud har gjort, og ikke på noe Gud skal gjøre. Det var jo det Luther poengterte så veldig. Evangeliet handler ikke om noe Gud skal gjøre, sa han. Det handler om noe Gud har gjort. Det er evangeliet. Jo, han er også hedningers Gud, sier Paulus. Jo, han er også din Gud. Så sant det står i skriften, det er jo det som sies det her. Han er din Gud. Han har kjøpt deg himmel og salighet med sitt eget blod. Betalt prisen altså. For alle dine synder. Og ikke bare alt det gale vi gjør. Vi tenker jo gjerne på synder, vi som alt det gale vi gjør, ikke sant? Og ikke minst alt det vi unnlater å gjøre som vi burde ha gjort. Men skriften taler om oss som syndere. Det noe vi Og som vi altså derfor ikke kan gjøre noe med. Vi kan ikke forandre det. Noen taler om at Gud fridde meg fra dette, han fridde meg fra hint. Ja, det jo fint det, men altså, hvis alle som ikke drikker alkohol var på vei til himmelen, så var det ganske mange faktisk. Ja. Hvis alle disse som ikke driver hor var på vei til himmelen fordi de unnlot det, ja, så var det ganske mange som var på vei til himmelen, ikke sant? Det har ikke noe med det å gjøre dypest sett. Men det tilflukten til den Herre Jesus Kristus. Fordi jeg ikke kan møte Gud slik som jeg Jeg ser jo at synd jo ikke bare noe jeg gjør, men det jo noe som kommer opp i mitt hjerte. Og legg merke til det, når Jesus taler om det som kommer opp fra denne kilden som vårt hjerte, så taler han bare om onde og uregne ting. Fra hjertet flyter, sier han, og så kommer det. Slike mennesker har han kommet for å frelse. Ikke for å gjøre deg slik at nå kan du stå her og si at nå flyter ikke noe sånt i mitt hjerte lenger. Jo, visst gjør det det. Skal det være sant, så er det jo nettopp det det gjør. Men dette blodet en soning for dette, skjønner du. Frelst av nådige salig står en sang. Midt i all min nød. Jeg tror på ham som synder. Og da dette forunderlige sannhet, at den som tror på ham som synder, han ingen synder i Guds øyne, for han i Kristus. Skjult med Kristus i Gud. Hva var det vel ved hedningene som skulle tilsi at Gud skulle være deres Gud? Ingenting, vet du. Overhovedet ikke noe. Fremmede for den levende Gud i sin synd og ugudelighet. Det ikke mye som åpenbarer Guds nåde mer klart enn at han hedningers Gud. Vi kan på en måte forstå det, altså rent menneskelig da, at han jødenes Gud, for de hadde jo loven, og Gud hadde åpenbart dette for dem, og de forsøkte å leve etter det og så videre, men hedningen hadde jo ikke noe med Gud å gjøre. Det bare nåde. Og en ting til. Du som sitter her i kveld, du må vel si at det vel ikke mye som åpenbarer Guds nåde mer klart for meg enn at han også min Gud. For jeg har jo fortjent det minste alle, ikke sant? Og en som sa det, det en ting jeg uenig med Paulus i, sa det. Forstår det rett. Og Paulus sa, jeg den største av alle syndere. Nei, det meg, det sa. Jeg tror det sant for alle som virkelig har vært inn for Gud og fått skrelt av alt dette her ytre. Og virkelig få se hva som bor i hjertet sier det sammen. Det jeg som den største synder. Det jeg som den minste alle. Det kan ikke være mange som sånn. Nei. Men vi flinke til å pynte oss. Vi flinke til å kle på oss så folk ikke ser hva som bor innenfor. Tenk, han har også kalt meg. Tenk, han har også utvalgt meg. Ikke det forunderlig? Og så har han utvalgt meg fra evighet av til å arve frelse og salighet hos seg. Før jeg hadde gjort hverken godt eller ondt, så utvalgte han meg i Kristus, så sier han, han skal jeg ha hjem til himmelen, om det så skal koste mitt blod, om det skal koste mitt liv, så skal han bli frelst. Og så er det nettopp det han har gjort, ikke sant? Han døde for deg, Gud. Arve frelse i og ved sin sønn, Jesu Kristi lidelse og død. Det jo det skriften forkynner oss. Vi vet, og takk Gud for det, at mange jøder også bøyde seg for sannheten og ble frelst ved evangeliet. Heldigvis så var det det. Men de fleste tok ikke imot det. Og det var ikke fordi de var større syndere enn andre. Men det var tvert imot fordi de trodde de var noe fremfor andre. Så nåden ble et anstøt for dem. For du vet, nåden den klær av deg alt ditt eget, og så sier du må få alt av nåden om du skal bli frelst. Og det kunne de ikke forstå. For de hadde da noen fortjeneste de også. Det var da noe her inne som var verdifullt. Det var da noen gjerninger de hadde fullført som var verdifulle for Gud. Det langt ifra, sier Jesus, ikke noe av dette her kan forandre din situasjon for Gud. Du må bli frelst ved lammets blod. Uten at dere eter mitt kjød og drikker mitt blod, har dere ikke liv i dere. Og da vet du hvordan det går hvis du har lest videre i Johannes 6, ikke sant? Det er jo nettopp det som skjer. Da gikk de fleste bort. Også mange av hans disipler. Og så ble han sittende igjen med denne lille flokken, og så spør han, vil også dere gå bort? Og da får han dette svaret, vet du, som også ditt hjertes svar, for jeg håper, Herre, hvem skal jeg gå til? Du har jo det evige livs ord. Det ingen andre som frelser meg. Men det var en liten flokk, det. Tenk disse herre som gikk bort, mange av dem hadde jo vært ute og gjort tegn og under i Jesu navn. De hadde drevet ut onde ånder i Jesu navn. Det hadde vært mektige ting som skjedde i Jesu navn. Men når han forkynte evangeliet, inn til beinet, om vi kan si det sånn, da gikk de bort. Kunne ikke forstå det. De mente altså at de fortjente noe ut ifra hva de var i seg selv, og det ligger nær for oss kristne også det. Bare les evangeliene, så ser vi da at Jesus i møte med jødene, han måtte igjen og igjen gå imot dette her. Ja, men vi er jo Abrahams barn, sa vi. Vi er jo jøder. Vi er jo Guds folk, og så videre. Og igjen så måtte han prøve å få dette av dem, altså. Så han kunne få frelst dem av nåde. Og så du og jeg som har vært kristne noen år, vi står i samme fare. Vi glir over i dette her og begynner å regne med et annet navn. Vi begynner å regne med hva vi er i oss selv. Og så sier vi, Herre Jesus, du kjenner vel meg? Nå har jeg vært kristen i 30 år, du kjenner vel meg? Ja. Nei, det er for Jesus skyld alene at vi kan komme inn for Gud. Det er i hans navn, forstår du? Her står vi i fare. Vi begynner å regne med oss selv. Det er for Jesus skyld alene at du får denne oppfordring og dette løftet. Stol på Herren, han er hjelp og skjold for deg. Det er av nåde blott. Det er tilfelle også når du føler deg som mest dømt, og det med rette for så vidt, fordi du har gitt etter for noen synd, eller har forsømt deg stygt i et eller annet. Også da skal du få stole på Herren. For selv når vi er troløse, forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv, sier apostelen. Han er den samme også da. Er det for lettvint for deg? Er det for lettvint for deg at det kostet Jesu dyre blod å frelse deg en dag? Er det lett for deg å synde med den erkjennelse i hjertet? Nei. Det er en sannhet i din bevissthet at det kostet Jesus livet å berge meg fra synd. Jeg tenker ikke det, men ofte så tror jo ikke denne sannhet riktig klart framfor oss. Og i vår bevissthet før fall er et faktum, ikke sant? Det er det som er svært. Før fallet så fikk djevelen hylle deg i sin bedøvende tåke, slik at synda ikke framstod som særlig skremmende. Det var jo ikke så farlig med det. Men når det først skjedde, da kom oppvåkninga. Hva har jeg gjort? Da har jeg falt igjen. Og i den samme synd, hvordan var det mulig? Det skjedde jo liksom uten at jeg egentlig var helt bevisst hva som skjedde. Jeg ga etter. Jeg ble overrumplet. Og så står du altså der innenfor Gud. Jeg har falt. Det er så viktig, min venn, at du får dette dypt inn i erkjennelsen altså, at også da er Jesu nådefulle armer åpne for deg. Som de alltid har vært. Ja, kanskje spesielt da. Er de det? Om vi kan si det på den måten. Han er din hjelp, og han er ditt skjold, som vi leser i teksten vår her. Ikke minst mot denne veldige anklagen. Ja. Den gangen jeg kom til liv i Gud, jeg hadde strevet med dette her å være kristen, jeg vet ikke hvor lenge, og få kraft og hjelp og alt det her til å bli sånn som jeg tenkte at en kristen måtte være, ikke sant? Kom rett fra verden og inn i Guds forsamling, og tenkte at jeg må jo bli sånn og sånn. Ja. så blir det sånn apekatt som prøver å etterligne disse måtene som de troende på, og få det til så godt du kan, og så sprekker alt dette her. Ved Guds nåde så gjør det det. Og så får du lov til å se inn i evangeliets frihet i stedet. Får lov til å se dette her, at Jesus Kristus, han har gjort alt det som du og jeg ikke kunne gjøre. Alt det som du og jeg trodde vi måtte være innenfor Gud, det har Jesus blitt for oss. Han har blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Han har blitt alt for oss altså, innenfor Gud. Det står en innenfor Gud i denne stund, som alt det du må være. Og det han for deg. Vitneskriften. Han gikk inn dit med sitt eget blod, og så la han det på helligdommens alter. Se her, det en soning for dem. Hvem andre kan vel hjelpe deg i den situasjonen? Hvem andre kan være deg et skjold imot Satans glødende piler? Du kjenner de når anklagen for synda kommer. I den tida altså, da jeg først kom til liv i Gud, så leste jeg mye av Olav Valen Senstad, hvis dere kjenner noe til det han. Denne presten som har skrivet så mange gilde bøker om troens vei. Og så skriver han om dette at Jesus hadde tatt bort synda så mektig. Men så skriver han noe annet også. Han har ikke bare gjort det, skriver han. Men han har også brutt syndens makt. Og da husker jeg mistet alt jeg trodde jeg hadde fått. Du og du. Synden var jo her fremdeles. Jeg opplevde det jo stadig. Hvordan skulle jeg nå få det til å tro på en slik måte at også syndens makt ble brutt? Jeg hadde misforstått alt sammen, ikke sant? Hva vil det si at syndens makt er brutt? Hva er det for noe? Syndens makt til å fordømme. Ja, det noe annet det. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Syndens brodd brutt. Syndens makt til å fordømme. Det innenfor Gud. Det en som blitt fordømt for den synden. Han sa det vel Ludvig Hope i sin tid at jeg ser inn i en frihet som ikke riktig tør å forkynnes da. Tenk det. Han har kjøpt oss fri fra alle våre synder, fra all vår synd, så vi kan gå inn for en levende Gud som barn, med frimodighet, sier apostelen i Hebreerbrevet. Brødre, så har vi altså frimodighet i Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Ja. Første tida da jeg strevet med dette å få til kristenlivet mitt, så var jeg med i en sånn sanglag som var rundt forbi. Det var sånne som hadde vært litt på liv og sånn, vet du, og vittnet om hvor herlig det var å være frelst og sånn. Det sa vi jo uansett hvor lite herlig vi følte oss, for det skulle vi jo si. Så det var jo veldig greit. Ja. Men da vittnet de stadig om dette her, at kast ikke bort din frimodighet, for den har stor lønn, sa de. Så at jeg hørte på dette her, tenkte jeg meg selv at jeg må være frimodig da. Jeg husker jeg skalv i knærne, jeg sto og skulle vittne så ofte, men jeg måtte jo være frimodig, for jeg hadde stor lønn. Og så fikk jeg se det står i samme kapittel, i kapittel 10 i Hebreerbrevet, du kan lese det selv, begge deler står der. Og så står det hva denne frimodighet er for noe. Og det er så visst ikke at jeg står her i kveld og er frimodig for å kynne Guds ord. Men jeg nevnte det nettopp for deg. Brødre, så har vi altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det er den frimodighet som har stor lønn. At du tror Herrens ord og går inn for Faderen i Jesu navn, det gleder hans hjerte, forstår jeg. Det har stor lønn. Det var noe annet, det. Guds ord setter i frihet, der hvor det kommer til oss i sannhet, altså. Og ikke alt dette er som vi lager ut av det. For vi er loviske av natur og hjerte, så vi lager oss alltid lover vi. Ja. Det er vi jo eksperter på. Hvem skal vi fly til når disse anklagens piler kommer ifra djevelen selv? Hva kan du fly til bot og bedring? Kan han hjelpe deg? Kan du fly til en mer alvorlig omvendelse og gudfryktighet? Kan han hjelpe deg? Kan du fly til din viljebeslutning? Kan han hjelpe deg? Du har vel prøvd alt det der, har du ikke det? Nei, hvor skal vi vende oss folk når vår synd blir åpenbar for oss? Jo, til Jesu Kristi vunder og sår, sier skriften. De sår han fikk for våre synder. Han ble såret for våre overtredelser. Og så står det så fint, har du lagt merke til det? For her står en vilje bak. Det kommer fram. Det en som ville noe. For deg. Og det står like ut. Straffen ble lagt på ham. For at du skulle ha fred. Det var en som ville at du skulle ha fred. Og han sparte ikke sin egen sønn for å gjøre det mulig. Straffen ble lagt på ham. For at du skulle ha fred. Tenk det. Jeg vet ikke om det det vi går rundt og tror til daglig, eller om vi har en annen kristendom. Det det jeg sier, altså, vi får så snart en annen kristendom. Fordi våre egne tanker og meninger lager seg sin egen kristendom ut fra hva vi opplever i vårt eget hjerte, i stedet for å holde oss til hva Guds ord sier. Det det som så vanskelig, ikke sant? Og så dømmer ordet oss. Det kommer loven til oss på så mange forskjellige måter. Du skal være sånn, du skal være sånn, du skal ikke være sånn. Og så begynner vi å streve med dette her igjen, og så går vi på en helt annen vei enn det Gud ville. Han ville jo at dette skulle drive oss til Kristus Jesus. Den eneste farbare vei, som Jesus sier det selv. Jeg er veien, sier han. Det er jeg som er veien. Og ut fra disse enkle ordene i denne salmen, som jo omhandler Guds makt og avgudenes avmakt, egentlig, hvis du leser hele salmen, så er jeg villig til Guds nåde peke på denne trøst som Herren vil at du skal hente ut av det. Du som er i nød, og som har tatt din tilflukt av ham fordi du har kommet i nød. Den som finner noen tilfredsstillelse i seg selv, eller i sin kristendomsutøvelse, gir de at du måtte miste all denne trøst så snart som råd. For du trøster deg til noe som i virkeligheten kommer til å falle igjennom. Det kan ikke stå for Gud. Vi må altså ikke komme inn for Gud med en flis av vårt eget. Ikke noe. Det bare det Jesus har gjort som gjelder der. Jeg har ofte sett for meg dette, du vet disse kunstnerne opp gjennom historien som lagde disse svære kunstverkene du kan se rundt forbi. Du har jo Michelangelo og Rembrandt og alle disse store kjente navnene. Og du bare kjempet for å få disse verka ferdig. De kunne holde på i lange tider, vet du. Som en sånn feber. Men så kom det jo et øyeblikk da de satte siste streken på det og sa, nå er det akkurat sånn som jeg vil ha det. Skulle du og jeg gå bort og begynne å flikke på det? Men sånn er vi altså for Herren. Han har satt siste streken, og så sier han, sånn vil jeg ha det. Det er jo det som er evangeliet. Men så begynner du og jeg skal liksom begynne å arbeide og legge noe til dette her. Sånn er vi. Det er Jesus Kristus og det som korsfestet. Før jeg begynte på reisingen av dette halvåret her, så sendte jeg ut en sånn e-post til venner. Det er jo sånn vi gjør det i vår dager. Man sender ut det mange på en gang, og så ba jeg om forbønn, en bønn om forbønn. Du føler deg ikke i stand til å drive med dette her, vet du. Og som en gammel forkynner, så jeg skulle ønske, som det hjertesyke, jeg skulle ønske jeg kunne drive med noe jeg kunne, sa. Det kan du jo, du kan jo bli en god lærer, eller en god snekker og så videre, ikke sant? Men du kan aldri bli en god forkynner. I egne øyne. Da er du i hvert fall ute å kjøre. Så jeg ba om forbund for dette halvåret, og så var det en fra Sverige som sendte meg dette verset av Rosenius. Skal jeg prøve å lese det på svensk til slutt? Når jeg meg just tykker odregelig for Gud, har du hørt, ufordragelig for Gud altså, når jeg synes at jeg for ufordragelig for Gud, i famn han meg trykker som tekkaste brud, som skjønneste brud, som herligste brud, skjønt smykket og kledd i hans herlighetsskjen. Det er hemmeligheten, vet du. Ty en er for alle, ty en er for alle, ty en er for alle, rettferdig og ren. Han er rettferdig og ren for alle. Ja. Tenk det. Er det du og jeg trenger å høre? så får vi tro Guds ord, Guds nåde og fred. Gud velsigne deg til å tro dette. Denne velsignelse ber jeg ned over mitt eget hode stadig. La meg få lov til å bli værende i evangeliet. For jeg oppdaget en ting, skjønner du, hvor lett det å komme bort fra det. Og begynne på mitt eget igjen. Ja. Det ser du gjennom kirkehistorien i litt større perspektiv. Hvordan stadig nye ting vokser fram. Folk som holder på med sitt eget, egne menigheter. Alt mulig sånne ting. Det går en tid etter en vekkelse. Og folk kommer igjennom til livet Gud og blir hengende fast i evangeliet, sånn som Galaterne for eksempel. Og så må Paulus si, det forundrer meg selv at dere så snart vender dere bort ifra det evangelium som jeg forkynte. Til noe annet, et annet evangelium, som altså ikke noe evangelium. Mitt og ditt hjerte er akkurat like bedragelig. Derfor er vi i denne veldige fare, ikke sant? Så vi må be Gud bevare meg i sannheten, i lyset. I evangeliet, så jeg ikke skal komme bort på veien. Ja, Herre Jesus, vi takker deg i kveld igjen for at du har gjort opp vår sak. Vi må si det som en av disse kjente sa. Det i grunn ikke synda i seg selv som det alvorlig, men hva vi gjør med den. I kveld så ber vi om å få komme til deg med det, Jesus, alt sammen. Du vet hvordan vi er laget, du kjenner oss. Det ikke noe som skjult for deg. Du visste alt før du kalte oss. Du blir ikke skuffet. Men du vil at vi skal komme til deg med det. Det vil du gjøre også i kveld. Bekjenne våre synder. Og du er nådig og varmhjertig, langmodig og rik på miskunn.